Fone neji ni mwite nke ete. Kwa wapi ya ya mion. Yesu Kristo iha jama chomi no. Ni chomi o jio nyumwi enge nyumwi konge bi enyo. Ne kwa yuwa nenge mion. Iba eche no ken hale ni ne huwa siyo ini masu no chwepe sikaki. Lohe jio ingole chwepe ne ihiablo keje ichehi. Ne hene ya ya pwele jama sikano me chwepe. Nga ni sai sai ya hi. Lo isubeko ne huwa ba jama sigbano. Jano kepwe hiyo ineko ne igwe. Lo ikai kaa. Bineke eche nge eche jino mloko ne inge suomike hano feno. Lo ipe jwem kaa makpalike ya eche ngo. Lo bine pe jama jwem yon. Ihisi hun se itisi. Ne bine ya ne mene masu yom yon. Eche hiele ne tisi kefu ne ya faule. Ne kere huwiyom ya. Ne ya je itade mumu ome. Chwepe nge hi. Ne chake itade. Ichake tuguta. Ichake inomlo chuchuepe. Ne ihane jano ibape inomlo hi. Nge iwim. Jano Yesu. Eke wachoye kaa. Mono kuko upia ya mkanuku. Ne umakwali bao maungo. Jano mahu mahimu. Ne machake mu. Ne jamani ya yamion. Le chwepe. Maji le chwepe. Keji uhi. Ne mwawa pe nomlohi ke hamau.